Tată, în biserica noastră pentru lauda Domnului. Iată-ne la ultimul program din anul acesta. Ultima predică din anul acesta. Poate cineva se bucură chiar și de lucrul acesta. Îi mulțumim Domnului că a fost așa de credincios și am meditat la ce să predic în seara aceasta și mi-am intitulat mesajul Creștini cu concluzii greșite. Sunt oameni care cred în jertfa mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, dar atunci când se uită în viața lor și dacă ne uităm în urmă la anul acesta care a trecut, mai avem doar câteva ore, se uită la evenimentele din viața lor, necazuri, întristări, probleme, bucurii și trag concluzii de la ce s-a întâmplat, de la ce au experimentat și de multe ori aceste concluzii sunt greșite. Observați, la fiecare situație sau circumstanță din viața noastră, noi putem să ne uităm la lucrurile din viața noastră din mai multe perspective, dar aș vrea să le reduc la două, pentru că undeva toate intră în acestea două. Există o perspectivă firească prin care putem să ne uităm la lucrurile din viața noastră. Și când spun o perspectivă firească, nu mă refer la o perspectivă păcătoasă. Mă refer la a privi la lucrurile din viața noastră, la evenimentele și la lucrurile cu care ne confruntăm, cu ochi omenești. După inteligența care o avem, după rațiunea pe care o avem noi, după standardul care îl primim din lumea aceasta în care trăim. Există o economie a lumii, dacă pot să spun așa, unde spune ce înseamnă succes, ce înseamnă faliment, ce este bucurie, ce este bun, ce este de dorit și ce nu este de dorit. După mintea, gândirea noastră, după sentimentele noastre care le avem, nu lumea spune dacă ceva, if it feels good, it must be good. Țin minte la casa de bătrân pe care o avea mama pe vremuri în Portland. Era o bătrânică care atunci când venea la masă se uita la mâncare și spunea looks good, smells good, it must be good. Și făcea poftă la toți ceilalți bătrânei de la masă cu lucrurile acestea și cam așa facem noi, nu? Arată bine, miroasă bine, simt bine, cred că este bun. Și sunt lucruri care nu miroase așa de bine. Și nu ne face să ne simțim așa de bine. Nu arată așa de bine când ne uităm cu ochii aceștia și atunci tragem și așa o concluzie. Nu cred că e bun. Aceasta este perspectiva firească. Mai există însă o perspectivă, o perspectivă spirituală. Există o perspectivă în care ne uităm la lucrurile din viața noastră din perspectiva eternității. O perspectivă care ne uităm la lucrurile din viața noastră prin prisma cuvântului lui Dumnezeu. Ne uităm la lucrurile din viața noastră prin prisma Duhului lui Dumnezeu care este în noi. Și perspectiva aceasta aproape întotdeauna este diferită decât perspectiva firească. Și noi, care ne numim credincioși, suntem responsabili să privim la lucrurile din viața noastră, la evenimentele din viața noastră, prin una din aceste două prisme. Știți că felul cum privim noi la necazurile, la problemele, la circumstanțele din viața noastră, este o decizie? Dacă vreau să privesc la lucrurile din viața mea printr-o prismă firească sau prin una spirituală? Știți care este problema? Ceea care vine la automat, fără să te gândești la ea, este prisma firească. Nu trebuie să te concentrezi ca să judeci firește. Vine automat. Însă este o decizie ca și credincios care credem în cuvântul lui Dumnezeu, în jertfa ispășitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, să privim la lucrurile, la evenimentele, la toate lucrurile din viața noastră prin prisma aceasta duhovnicească sau spirituală. Și vorbeam în ultimul mesaj de Pavel și Sila. acești oameni al lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm, să privim la situația lor din aceste două prisme, foarte scurt. Imaginați-vă, Pavel și Sila au lăsat absolut totul pentru Hristos și pentru Evanghelie. Carieră, titlu, bani, afaceri, familie, odihnă, plăcere. Au lăsat toate acestea pentru Hristos și pentru Evanghelie. Au jertfit absolut tot și au mers să proclame această Evanghelie a mântuirii prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. La oameni care se îndreaptă spre iad, în ascultare de Dumnezeu și ajung într-un loc, proclamă Evanghelia, sunt acuzați pe nedrept, sunt bătuți cu nuiele și aruncați în temniță cu picioarele în butuci, cu mâinile în lanțuri, într-un loc inconfortabil, unde spatele îi durea. Și ce ar fi făcut dacă ei în acele momente ar fi privit la circumstanța în care se aflau dintr-o perspectivă firească? Dintr-o perspectivă firească se naște următoarea întrebare. Unde este Dumnezeu? Unde este credincioșia Lui? Oare mă iubește Dumnezeu? Dacă m-ar iubi, m-ar lăsa în circumstanța aceasta? Aș trece eu prin ce trec dacă Dumnezeu mă iubește? De ce îngăduie Dumnezeu lucrul acesta în viața mea? Și puteau să stea acolo poticniți, să spună, când ies de aici, veci nu mai predic Evanghelia. Nu se merită. Nu se merită să ai vânătăi și usturimi în felul acesta pentru ceva când faci un lucru bun. Când am meditat la lucrul acesta, m-am gândit, Doamne, eu nu am nici un drept să mă plâng de vânătăile mele, pentru că nici nu se compară cu vânătăile lui Pavel și a lui Sila. Și Domnul, prin cuvântul lui, îmi spune, David, schimbă-ți perspectiva. Trebuie să privești la toate circumstanțele din viața ta printr-o perspectivă spirituală. De cele mai multe ori, aparența circumstanțelor din viața noastră ne înșeală. Tragem concluzii greșite. Nu știu dacă ați auzit povestea aceasta cu morală de fermierul chinez. Se spune că un fermier chinez, într-o zi, a pierdut calul. Și vă imaginați că un cal pe vremea aceea era o avere, da? Deci înainte de mașinărie, își câștiga pâinea la casa lui, își ara terenul, absolut totul depindea de calul acela. Și a pierdut calul și atunci când a pierdut calul au venit prietenii și au venit familia la el și a zis, vai ce tragedie ți s-a întâmplat, ai pierdut calul. Nu se putea să fie o nenorocire mai mare. Și fermierul acesta a zis, poate, cine știe. A doua zi s-a întors calul înapoi și a venit cu alți 7 cai sălbatici din pădure. O avere extraordinară. Iarăși au venit toți prietenii și vecinii, s-au adunat în jurul lui și a zis, vai, Doamne, ce lucru extraordinar, cât de mult ai câștigat, ce noroc ai că s-a întâmplat lucrul acesta. Noi am spune, ce mare binecuvântare. Fermierul acesta a zis, nu știu, se poate. Următoarea zi, fiul lui, plin de energie, a vrut să îmblânzească caii aceștia sălbatici, să-i călărească. Și s-a întâmplat că l-a aruncat un cal de acela, a căzut și și-a rupt piciorul. Și s-au adunat din nou prietenii și vecinii. Ce nenorocire a fost caii aceștia! Să fiul tău să-și rupă piciorul în felul acesta. Doamne ferește să-l consoleze! E o mare nenorocire ce s-a întâmplat. Și fermierul din nou a zis, mă, nu știu dacă e așa. Următoarea zi au venit cei de la guvern pentru că era o vreme de război să ia pe toți cei care sunt gata de război să îi înroleze în armată. Și când a venit la fermierul acesta, n-a putut să ia fiul că avea piciorul rupt și l-a lăsat să rămână acasă. Și s-au adunat prietenii și vecinii. Și zis, Doamne, ce lucru extraordinar! Doamne, ce lucky ești, ce norocos ești, toate lucrurile acestea. Și din nou fermierul a zis, nu știu. Observați că atunci când privim la circumstanțele din viața noastră, cât de ușor putem să tragem concluzii greșite. Morala aceasta ni se aplică nouă, credincioșilor. Dacă ne gândim doar la sezonul acesta în care suntem, a Mariei, dacă privești printr-o minte firească și vezi o logodnică însărcinată, ce spui? Binecuvântare? Cine privește la o logodnică însărcinată și spune că este o binecuvântare cu ochii firești? Nu? Deci toți oamenii spun, știm ce s-a întâmplat aici. Ai nevoie de ochi duhovnicești să vezi ce s-a întâmplat acolo. Dacă ne punem în locul Mariei, da? Să ajungă în luna a noua, poate în dureri, să nască pe Fiul lui Dumnezeu și să nu se găsească loc în casa de poposire. Ce am zice noi? Cum arată lucrul acesta? Binecuvântare? Ce concluzii trebuia să tragă Maria din așa ceva? Să aibă ca accommodation acolo o iesle într-un grajd? Asta arată ca binecuvântare? Nu se puteau condiții mai acceptabile, că doar El este Dumnezeu? Aparența circumstanțelor din viața noastră de cele mai multe ori ne înșeală. Nu, am zice noi, aceasta înseamnă Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi? Păi dacă Dumnezeu este cu noi, noi ne-am așteptat la alte condiții. Nu, prin imaginația noastră firească, noi nu ne imaginăm să ne lase Domnul în astfel de condiții pe noi, slujitorii Lui, care îl ascultăm. Imaginația noastră firească nu ia în calcul un grajd ca și încăperea de maternitate pentru nașterea Fiului lui Dumnezeu. În mirosul acela? Aceea binecuvântare? În condițiile acelea? În josirea aceea? Și dacă ne uităm la noi, închide Domnul uși în viața noastră. Poate ne trece printr-un faliment. Poate că facem mai puțin bani. Ne scade salarul. Și am spune, Doamne, astea sunt condiții? Asta înseamnă, Emanuel, că Tu ești cu mine? Doamne, poate să fie o binecuvântare atunci când eu trec printr-o pierdere? Și cred că la trecerea anului, Domnul vrea să ne întrebe, care sunt condițiile din viața mea și din viața dumneavoastră în care noi ne ofensăm și ne poticnim și ne oprim în cale? Ce lucruri a îngăduit Dumnezeu în viața noastră care nouă nu ne convin? Mi-aduc aminte, eram în Modesto și era o soră acolo care avea dar profetic. Și fratele păstor, care a fost, numai ce a fost săptămâna trecută la noi, el de fapt îmi spunea, atunci când era sora asta, aceasta în biserică, avea un dar deosebit în rugăciune, de multe ori înflăcăra Domnul biserica și se rugau, se extindea rugăciunea, se coborau momente deosebite și ea era o flacără pe care o folosea Domnul pentru lucrul acesta. Și s-a întâmplat ca sora aceasta, care acum a trecut la Domnul și îmi permit să spun, că ea avea probleme cu spatele și a avut mai multe operații la spate. Și a avut o operație la spate care după operația aceea a rămas într-un scaun cu rotile. Nu era căsătorită, era în vârstă, vârsta mamei mele. Și ea a spus așa, dacă Domnul nu mă vindecă, eu nu mai vin la biserică. Eu n-am să vin la biserică într-un scaun cu rotile, într-un wheelchair. I will not do that. Cât timp am fost... Eu, în Modesto, n-am fost niciodată la biserică. În aproape 9 ani de zile. Dar mergea la Casco, mergea la Mo. primea oameni acasă, acolo făcea și rugăciuni, era, dar să vină la biserică cu scaunul acela, pentru ea era o ofensă lucrul acesta. S-a poticnit în lucrul acesta. Și m-am gândit, câte momente deosebite n-au fost la biserică unde Domnul putea să o vindece. Imaginați-vă că Domnul poate să aibă un appointment cu noi, să aibă un timp fixat pentru o anumită binecuvântare și noi nu suntem acolo pentru că ne-am poticnit, pentru că nu vedem lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Știți că sunt între noi oameni care se ofensează faptul că Domnul a întârziat în ascultarea rugăciunilor. Și pentru că Domnul a întârziat și sunt ofensați. Că nu le-a dat Domnul finanțele la care s-au așteptat. Că nu le-a răspuns la anumite dorințe. Și parcă aș vrea să ne întrebăm așa, ce condiții, ce așteptări, la ce fel de condiții avem noi ca noi să-L slujim pe Domnul din toată inima și fără nicio rezervă? Știți că în momentul când noi lăsăm un lăstar de amărăciune în viața noastră, lăstarul acela de amărăciune întinează absolut toată slujirea noastră și slujirea noastră este redusă la zero? Un singur lăstar. M-a supărat pe Dumnezeu pentru un lucru. Lăstarul acela întină absolut tot ce fac eu pentru Domnul. Dumnezeu va orchestra unele lucruri în viața noastră cu un scop. Și scopul lui este ca noi să ajungem la capătul eului nostru, la capătul firii noastre pământești, pentru ca doar atunci să cerem lumină și Dumnezeu să ne călăuzească să începem să vedem lucrurile din perspectiva Lui. Ca doar atunci să experimentăm ceea ce înseamnă puterea Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt în viața noastră, unde nu mai mergem după gândirea noastră, nu mai mergem după puterile noastre. Ne duce pe toți Domnul la un loc să descoperim că de fapt prezența Lui în viața noastră îndeplinește absolut toate condițiile de care avem noi nevoie. Nu mai este nevoie de absolut nimic altceva. Pavel și Sila cunoșteau acest secret. Și acolo, în temniță, cu picioarele în butuci, în lanțuri, după o bătaie zdravănă din aceea, oamenii aceștia știau că ei au prezența Domnului în viața lor. Și știți care era concluzia lor? That's enough. Dacă l-am pe Domnul în viața mea, e mai mult decât destul. Știți că ne uităm la oamenii aceștia în circumstanța aceasta, ne face să ne simțim așa de mari. Pentru că noi ne plângem de lucruri mult mai mici. Domnul vrea să descoperim faptul că harul Lui este destul. Harul Lui îndeplinește absolut toate condițiile. Și atunci când privim prin perspectiva aceasta spirituală, automat, n-are cum să planteze vrăjmașul un lăstar de amărăciune în viața noastră. Doar la capătul puterii și abilităților noastre firești și pământești vom descoperi, de fapt, că pot totul în Hristos care mă întărește. Nu prin firea mea, nu prin înțelepciunea mea, nu prin abilitățile mele. Așa că aparența circumstanțelor din viața noastră ne înșeală. Apoi, în al doilea rând, instrumentele pe care le folosește Domnul în viața noastră și acestea ne surprind. Noi avem șabloanele noastre, cum credem că Domnul trebuie să lucreze în viața noastră. Nu? Și de obicei, ca și credincioși penticostali în special, Domnul trebuie să lucreze și când Domnul lucrează în viața noastră, lucrează prin tunete, prin fulgere, prin foc din cer, prin revelații fantastice. Slăvit să fie Domnul când lucrează în felul acesta. Dar aș vrea să spun că acestea sunt excepția, nu regula. Noi avem așteptări ca Domnul să ne vorbească întotdeauna în felul în care El face doar exceptions. Slavă Domnului când Dar el vorbește într-o mie de alte feluri și noi le ignorăm total. Mesia trebuia să se nască, de exemplu, în Betleemul din Iudeea, da? Așa a fost scris de proroci. Dar Iosif și Maria nu locuiau acolo, ei erau în Nazaret. Și dacă ar fi fost atenți la lucrul acesta, ei s-ar fi pornit la drum, dinainte să ajungă acolo. Și Domnul folosește un instrument inconvenabil. Da? Ce instrument folosește Dumnezeu? Îl pune pe Cezar August să dea o poruncă să se înscrie toată lumea la obărșia lor, de unde vin. Și prin porunca aceasta, prin instrumentul acesta inconvenient, trimite pe Iosif și Maria înapoi la Betleem, de unde era Iosif. Și noi îmi spune, Doamne, dar n-ai fi putut să folosești un alt instrument care să fie mai convenabil, mai confortabil. De ce nu i-ai răpit, cum l-ai răpit pe Filip când l-ai trimis la famenul etiopean? She was 9 months pregnant after all. Dumnezeu folosește instrumente în viața noastră care nici nu ne așteptăm. Avem nevoie de ochi spiritual ca să înțelegem ceea ce face Dumnezeu în viața noastră. Apoi Iosif, Dumnezeu a folosit un instrument absolut obișnuit, care noi nu am dat tare mulți bani pe el, ca să-l convingă pe Iosif, pentru că Iosif nu a putut să înțeleagă și să accepte cu mintea lui că de fapt Maria era însărcinată de la Duhul Sfânt, nu? Cu toate că era un om credincios, mă gândesc că a spus el, mă, dar nu sunt nici naiv și nici prea credul, nu? Într-un fel, printr-o perspectivă firească, dacă te uiți, spui, 1 + 1 = 2. Și dacă aplici lucrul acesta, privirea aceasta firească la situația lui, și el și-a propus așa, pentru că sunt om liniștit, om de treabă, nu vreau să fie împroșcată cu pietre, am să dispar așa pe ascuns, ca să nici să nu-i fac rău. Și Domnul folosește un instrument ca să corecteze lucrul acesta. Îi vorbește printr-un vis. V-ați așteptat ca Domnul să vorbească prin vise? Mie mi-a vorbit Domnul prin vise de mai multe ori. Și noi îmi spune, dar de ce n-a venit îngerul Gavril în mod fizic? Dumnezeu a pus anumite instrumente în viața noastră și problema este pentru că nu ne așteptăm ca Domnul să ne vorbească în felurite feluri, fără să ne dăm seama, de multe ori ignorăm instrumentele care le lasă Dumnezeu în viața noastră. Știți, de obicei noi când dăm de ceva inconfortabil în viața noastră, tendința noastră este să ne rugăm ca Domnul să dea lucrul acela la o parte. Nu? Dacă am fi în locul lui Iosif și a venit poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea, știi ce am spune? Să-l mustre Domnul pe Cezar August. Dacă am fi penticostale, așa am spune, Doamne ferește, inconvenabil, mustre Domnul lucrul acesta. Nu luăm în calcul că s-ar putea ca acel lucru să fie un instrument divin în mâna lui Dumnezeu care să ne aducă la anumite concluzii. Sunt lucruri și instrumente pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră care au menirea să expună, să scoată la iveală de multe ori deficiențe din viața noastră, din caracterul nostru. Am întâlnit creștini care sunt frustrați. Trăiesc o viață de creștini frustrați pentru că au așteptări irealiste. Am observat că încearcă să împlinească prin firea pământească cerințele Scripturii. Să fie neprihăniți prin purtarea lor, fără să-și dea seama că aceasta nu poate fi primită decât prin credință, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și își propun la anul nou, ca în anul care vine să fie mai buni, să fie mai răbdători, mai credincioși, mai iertători și dau faliment de fiecare dată. De ce? Au așteptări pentru o performanță spirituală din viața lor care să facă lucrul acesta prin puterea lor. Și lucrul acesta imposibil este posibil Doar atunci când Hristos este în noi și putem să facem totul prin Hristos care este în noi. Atunci când ne bazăm pe El să poată să facă lucrurile acelea în viața noastră, vom avea succes. Dacă vrem prin firea pământească să împlinim cerințele, niciodată. V-ați gândit vreodată că frustrarea, falimentul din viața dumneavoastră să fie un instrument din mâna lui Dumnezeu? Te-ai gândit la faptul că Dumnezeu a îngăduit această frustrare în viața ta ca să-ți arate că absolut nimic bun nu locuiește în tine? Să-ți arate că tu ai așteptări de la tine care nu pot fi împlinite decât prin Duhul lui Dumnezeu în tine? Dumnezeu folosește instrumente neconvenționale care ne surprinde cele mai multe ori. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare, invit grupa de worship să vină sus, să lăudăm pe Domnul. Și adevărata bucurie și împlinire, fraților, o găsim doar în Hristos, nu în circumstanțele din viața noastră. Și aș vrea să cerem, să facem o rezoluție, să-i cerem Domnului, de fapt, să ne lumineze ca să privim absolut toate lucrurile din viața noastră dintr-o altă perspectivă. Să ne ajute El prin Duhul Sfânt ca la fiecare lucru care vine în viața noastră să-L întrebăm pe Domnul, Doamne, ce vrei să-mi comunici cu lucrul acesta? Nu știu dacă lucrul acesta vine de la Tine. Nu știu dacă lucrul acesta vine de la cel rău. Dar n-aș vrea să trec pe lângă un instrument pe care Tu l-ai pus în viața mea. Doamne, nu aș vrea să interpretez greșit lucrurile care s-au întâmplat. Doamne, Te rog prin Duhul Tău cel Sfânt să mă luminez. Să ne rugăm ca în anul care vine să ne ajute prin Duhul Sfânt ca la fiecare situație să zicem, Doamne, aș vrea să văd lucrul acesta prin perspectiva Ta. Aș vrea să trag concluzii care să fie adevărate. Cuvântul aici a spus așa, căci întristările noastre ușoare. Observați că Domnul îngăduie întristări. Întristările noastre ușoare și de o clipă, din perspectiva eternității, they're not that hard. Și nu durează așa mult. Și spune că întristările noastre ușoare de o clipă lucrează. Lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Doamne, cum pot să trăiesc eu acest adevăr? Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Nu ne uităm prin ochii firești, prin gândirea aceasta a lumii, prin valorile lumii de astăzi. Dar ne uităm la cele ce nu se văd. Aici este secretul. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Doamne, dă-ne această înțelepciune, dă-ne această viziune pentru anul care vine, Doamne, ca să ne bucurăm și în necazuri și atunci când ne aflăm în durere, în faliment, în suferință, să putem ca Pavel și Sila să spunem, Doamne, prezența Ta este destul. Doamne, mă închin și Te laud. Doamne, dacă vii să-mi dai biruință, Te laud. Doamne, dacă nu-mi dai, tot Te laud. Doamne, dacă vindeci, Te laud. Doamne, dacă nu mă vindeci, tot Te laud. Doamne, dacă îmi rezolvi situația mea, Doamne, Te laud. Și Doamne, dacă nu rezolvi situația, eu tot Te laud. Nu contează. Eu nu mă uit la lucrurile care se văd. Doamne, dă-ne această viziune. Haideți să lăudăm pe Domnul și apoi ne vom ruga.